Sebelum saya mulai, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Miki dan mungkin kalau nggak kenal dengan saya, kenal dengan anak saya, Calvin lebih populer daripada saya. Atau istri saya, Mary, lebih populer juga daripada saya. Dan saya paling nggak populer di sini. Ya. Nah, kita akan lanjutkan seri kita pada hari ini dengan Markus. Kita sudah ikuti minggu lalu dengan Markus dan kita akan lanjutkan dengan seri kita yang kelima. Markus di, saya nyalain dulu supaya pastiin. Ya. Oke. Okay. Jadi kita akan lihat dari True Greatness ya, Markus 9 ayat 30 sampai 37. Saya akan bacakan di sini biar saudara bisa mendengarkannya. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ melewati Galilea dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan Tuhan dan mereka akan membunuh dia dan tiga hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, dia bertanya pada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi tengah jalan? Tapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya tetapi dia yang mengutus aku. Ya. Pada hari ini kita akan melihat tentang true greatness. Ya kan? Ini sebenarnya kata-kata yang agak ini ya, kalau kita pikir true greatness itu bukan suatu hal yang mudah rupanya. Kalau kita bicara soal great, oke loh, ya kan? Kita lihat great player. Musuh kita seorang pemain bulu tangkis yang handal, ya kan? Ya, walaupun kakinya sudah operasi hip replacement. Mungkin karena keselingan lompat dulu waktu muda ya, musuh ya, main bulu tangkis dan nggak pernah diobatin. Dan waktu itu saya pernah main sama musuh sama berapa jemaat di Dandenong waktu kalau nggak salah. Dan ada lawannya, waktu itu jemaat, waktu itu lawan dia dikasih 3, 15-3 kalau gak salah ya kan. Dan musuh bisik sama saya mau kasih 0 juga bisa sih, tapi kesian. Itu kakinya sudah di hip replacement, gak bisa lari punya ya kan. Jadi kita ngomong bahwa musuh ini jago, nah kita siapa yang great player, kalau kita coba lihat dicek-cek, kalau saya lihat sementara ini yang masih dibilang the greatest player itu ialah Lindan katanya, ya. Lindan paling jago ya. dengan prestasi dia. Ya kan. Menurut tergantung kita, kalau kita suka dengan basketball, mungkin kita pikir wah siapa lagi selain Michael Jordan, ya kan? Atau hari ini generasi sekarang LeBron James misalnya, ya kan? Dia baru-baru ini mengalahkan rekornya si Karim Abdul Jabbar. Nah kebetulan Karim Abdul Jabbar itu ialah satu favorite player saya waktu saya nonton basketball. Karena saya nonton itu pada zaman dia soalnya. Dia dengan skyhook dia gampang betul ya, masukannya. Nah, jadi kita lihat ini great player ya kan. Siapa lagi? Kalau kita lihat tenis misalnya. Kita ada Novak Djokovic, Roger Federer ya kan. Malah kita ada kata-kata sekarang yang namanya GOAT. Kita tahu ya GOAT ya. G-O-A-T ya. The greatest of all time ya kan. Jadi ada singkatannya. Siapa GOAT dari tenis ya kan. Mungkin hari ini ya Novak Djokovic. Karena kenapa dia sudah 380 weeks ya kan. Minggu menjadi nomor satu di dunia. Walaupun sekarang dia enggak ya kan. Tapi sementara dia masih memegang rekor tersebut ya kan. Tapi kalau kita bilang true greatness. Nah, ini orang yang great player belum tentu punya true greatness. Belum tentu dia orang yang hatinya begitu baik. Kalau kita bilang true greatness kita lebih ke arah mungkin lebih ke arah insight ya kan, mungkin ke arah kedalamnya. Karakter macam apa yang dia punya? Orang seperti apa dia yang membuat dia great? Bahkan kalau kita lihat mungkin Roger Federer sebenarnya lebih great. Disukai orang, sifatnya begini, ini. Tapi itu kita masih pertanyakan. Sebenarnya seperti apa orang yang true greatness ini? Dan kita akan lihat di Alkitab apa Yesus katakan mengenai true greatness. Ya kan? Nah, kita sudah lihat di konteksnya itu di Markus di 9 ayat 35 itu. Kita lihat sini. Ketika dia duduk dan dia memanggil ke-12 muridnya. Dan dia berkata kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, dia harus menjadi yang terbelakang. Dan menjadi pelayan bagi semuanya. Nah, kita lihat konteksnya. Kita akan balik kepada ketika Yesus bicara soal penyalipan dia nantinya. Tapi di sini ketika dia duduk dan dia ini habis ada pertengkaran rupanya. Murid-muridnya sedang bertengkar, berargu di antara mereka siapa yang paling hebat di antara mereka. Nah, kita enggak tahu apa sebabnya terjadi pertengkaran seperti ini. Mungkin saja karena kejadian kalau kita baca di Markus 9 ayat yang pertama itu transfigurasi. Yesus memanggil 3 muridnya yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes ikut dengan dia, yang lain enggak diajak. Di sana Yesus ditransfigurasi, dikasih lihat Shekinah, kemuliaan dia sebagai Tuhan ya kan di sana. Dan turun dari sana dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Mungkin saja jadi penasaran apa sih yang kamu lihat. Oh, sorry, enggak boleh kasih tahu ya kan. Sifu bilang no, ya kan, misalnya gitu kan. Jadi mereka wow, ada yang merasa wah saya ini merasa mungkin lebih hebat daripada yang lain, kamu lebih hebat ini. Akhirnya mereka bertengkar. Siapa paling hebat? Mereka tahu nih, mungkin mereka menduga Yesus akan datang sebagai raja. Kalau dia datang sebagai raja, kita ini posisinya di mana? Di antara 12 orang ini, ya kan? Penting bagi mereka. Nah, pada hari ini juga penting bagi kita. Kita melihat orang yang great itu kita melihat dari prestasi dia, apa yang sudah dia capai, ya kan? Wah, dia capai apa nih? Capai wah scoring begitu banyak, prestasi skillnya begitu hebat segala macam. Sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu yang dilihat oleh manusia. Nah, Yesus tahu akan terjadi hal ini dan mereka sedang bertengkar dalam hal ini dan ini dia sedang mau mengajar mereka. Hey, ini teaching time. Oke. Dia duduk kalau waktu tersebut kalau Yesus duduk dia lagi mau mengajarkan sesuatu. Dia panggil 12 muridnya karena ini penting, ya kan, pelajaran ini. Dan dia bilang kepada mereka, if anyone would be first, he must be the last of all and servant of all. Jadi Yesus gak bilang, kamu gak boleh bicara soal siapa the first. Enggak. Ya. Boleh, kita lahir, kita mungkin ada desire to be great. Setiap orang mau great, ya kan. It's okay. Tapi Yesus mau kasih tahu, dalam kerajaan Allah, ini yang dianggap sebagai the greatest of all. Nah kita, terusan kita sebagai manusia kita mau yang terbaik. Kita kalau punya anak kita juga mau yang terbaik. Benar-benar. Saya punya anak misalnya yang Calvin waktu kecil misalnya dia kasih mobil, wah dia main mobil-mobilan, wah dengan jago dia kan, wah bilang wah ini cocok jadi tukang parkir misalnya ini kan, ya. Enggak kan, ya kan, ya. Atau kasih Karen misalnya dia kasih alat masak, kan, cuci piring, wah cocok jadi vanpo misalnya. Enggak kan, kita enggak mau anak kita begitu, kenapa? Itu enggak ada orang tua punya cita-cita anaknya supaya jadi begitu, enggak ada. Walaupun kenyataannya sekarang saya jadi supir, istri saya jadi vanpo misalnya. Kan. Enggak, itu buat cita-cita kita menjadi begitu. Ya kan? Ya? Kita maunya menjadi great, anak kita menjadi dokter. Ya. Mau jadi wah F1, pemenang F1 misalnya. Wah kan, ya. Nah hari ini dia bisa mau mobil kayak gini nih, F1. Ya. Atau bagaimana, kita mau jadi yang arsitek, ya kan? Dentist, segala macam. Enggak ada kita mau yang kecil-kecil yang enggak dianggap oleh orang. Ya. Nah, tapi itu dunia yang mengajarkan kita pada hari ini. Kalau kita melihat kerajaan Tuhan, nah Yesus sedang mengajarkan muridnya, kerajaan Tuhan punya nilai yang berbeda. Di kerajaan Tuhan, yang the first is the last. Yang the first is the servant of all. It's very hard. Very hard to do, bahkan dalam gereja is very hard. Kita kalau ada pastoral conference, saya belum pernah ikut pastoral conference karena saya bukan pastor. Saya yakin Musa sudah pernah ikut. Pembicaranya bukannya saya gereja saya dari dulu sampai sekarang nggak pernah maju-maju lu, kan? Nggak, pasti yang wah mega church, kan? Gereja sudah berkembang di mana-mana, sudah beranak di mana-mana, ya kan? Nah dia punya hak untuk bicara, kenapa? Karena gereja saya is number one, ya kan? Dalam arti jumlahnya jemaat terbanyak, cabangnya terbanyak, itu yang dipandang tinggi oleh bahkan dalam gereja. Siapa kita pandang tinggi di gereja? Mungkin wah, yang melayani yang kelihatan, WL misalnya, ya kan? Yang khotbah saya misalnya khotbah, ya kan? Atau siapa yang melayani kita kelihatan? Oh, pemain musik kelihatan di sana, ya kan? Nah, bagaimana dia semakin lama semakin musik, akhirnya tambah turun pangkat dari pemain musik menjadi tukang cuci piring di belakang misalnya, ya kan? Gak ada yang mau, wah, saya pemain musik, saya kerjanya di depan sini, saya bukan di belakang dapur sana, misalnya gitu kan? Ya kan? Gak ada mungkin yang kita ada pressure kalau bisa kita mau naik, ya kan? Ada pressure mau naik. Mungkin enggak semuanya begitu, tapi ada pressure ke sana gitu ya. Nah, jadi kita melihat bahwa menjadi las itu enggak gampang. Enggak gampang. Menjadi las enggak gampang. Kenapa? Karena kita kalau sudah jadi las, kita itu enggak diperhatiin orang. Kita itu unknown di gereja. Ya, unknown. Enggak ada yang tahu nama kita. Gak ada yang perhatiin kita, gak tahu siapa kita. We are the last. We are unimportant. Servant of all, lebih parah lagi. Kenapa? Kenapa kita gak mau jadi servant? Karena servant itu dia doing the hard work. Ya kan? Kalau kita leader, wah, I'm the one who give the command. Aku kasih order. Ya kan? Aku kasih tahu, tolong ini. Tolong itu. Tolong ini. Kamu yang kerjain, karena kamu servant. Ya. Servant juga, kita yang ngerjain. Jadi kita paling kita doing the hard work, ya kan? Kita yang doing the time, ya kan? Kita yang menerima order. Jadi servant nggak gampang. Ya. Tapi ini Yesus katakan dia the first in the kingdom. Ya. Nah kayaknya kita akan pertanyakan di sana, kita akan balik ke sana, kita mau lihat kenapa Yesus bilang begitu, ya kan? Nah, tapi Yesus bukan hanya bilang begitu, dia tambahkan lagi. Dia bilang begini. Di Markus 9:37. Dia mengambil seorang anak kecil. Nah, dia di Kapernaum mungkin di rumahnya Petrus, kan. Kita tahu dia suka tinggal di rumah Petrus. Dan ini mungkin anaknya Petrus, masih bayi, mungkin masih kecil. Dia ambil anak kecil. Dia bilang, "Whoever receive one such child in my name, receive me." Siapa yang menerima anak seperti ini, menerima aku, dan siapa yang menerima aku, bukan hanya menerima aku, tapi menerima dia yang mengirim aku. Anak kecil hari ini kita melihat kayaknya bukan suatu yang kita gak perhatiin, anak kecil sangat kita perhatikan ya. Misalnya, saya tahu kalau kemana saja saya dengan istri saya, mana istri saya mana dulu? Mary mana Mary? Per? Jangan nyumput, itu dia. Dia paling suka anak kecil, ya kan? Kadang dia lihat anak bayi langsung dia peluk, nggak tahu orang tua setuju nggak setuju, pokoknya dia langsung cut, ya kan? Pinjam dulu ya, dia, ya kan? Ya. Hari ini beda dengan zaman dulu. Ya. Saya ingat waktu saya kecil, kalau mama saya sudah masak di dapur, kasih makanan di tempat meja makan, anak-anak nggak boleh sentuh makanan dulu. Papa saya duduk makan. Nah baru anak-anak boleh join. Ya. Papa saya beli durian, nggak ada yang berani sentuh. Dia doain durian, dia makan dulu durian, kenyang, oke anak-anak baru ikut. Sekarang terbalik, kita beli durian, anak kasih dulu, udah kenyang baru kita makan. Ya kan? Kita beli apa? Anak-anak duluan, ya kan? Kesian anakku, ya kan? Jadi perhatian utama kita anak sekarang, ya kan? Lain dengan zaman dulu. Zaman Yesus juga demikian. Zaman Yesus tuh anak-anak itu kayaknya nobody, ya kan? Kita bilang, mereka nggak dianggap. Kalau mereka ada mengeluarkan suara opini itu, mereka nggak dianggap. Karena mereka dianggap sebagai orang yang nggak tahu apa-apa, ya kan? Maka kalau anak kecil mau datang kepada Yesus, anak murid bilang, jangan kesini, jangan ngabisin waktu Tuhan kita. Kenapa? Kamu nggak ada kontribusi apa-apa. He's a nobody, ya. Orang yang nggak ada fungsinya di masyarakat. Nah ini Yesus bilang, kalau kamu bisa menerima orang nobody ini, nah kalau hari ini Yesus ada di sini, mungkin dia nggak pakai seorang anak kecil, Mungkin dia pakai orang homeless. Dia pakai orang penyakitan. Dia pakai orang yang aneh di antara kita. Yang kalau kamu bisa menerima dia, in my name, artinya apa in my name? For Jesus sake. Mungkin kita enggak, hati kita bukan hati seorang malaikat yang bisa mengasihi semua orang, enggak. Yesus juga tahu kita punya limited compassion. Tapi Yesus tahu bahwa kita, kalau kita mengasihi Yesus, kita bisa mengasihi orang yang berbeda dengan kita karena kita mengasihi Yesus. Waktu saya married dengan Mary, ketika kita sudah menikah, apapun yang menjadi concern Mary soal keluarga dia menjadi my concern. Kenapa? Karena for her sake. For her sake. Karena itu mengganggu pikirannya, jadi mengganggu saya. Jadi apapun yang dia khawatirkan menjadi kekuatan bagi saya. Saya berusaha melakukan apapun untuk supaya dia bahagia. Woi, saya contoh suami yang mengasihi istri, ini contoh. Ya. Tapi ini realitasnya begitu ya, realitasnya begitu. Kita kalau sudah married sama istri kita itu bukan, wah keluarga dia mengalami apa, kita gak pusing, itu bukan urusan kita. Sorry, ya kan? Gak bisa. Ya kan? Apa yang dia pusingin menjadi kekuatan saya, kenapa? For her sake. Nah kita bilang for Jesus sake. Jesus perhatikan orang-orang demikian. Untuk kepentingan Yesus kita memperhatikan orang demikian. We receive that kind of person, a nobody, because in the same way we receive Jesus. Dan Yesus berkata, if you receive me, you receive him. Not me, but him who sent me. Nah ini penting, tergantung ya, tergantung. Buat saya, ketika saya ikut seminar, Eugene kirim saya video, ya kan, video Pak Erastus ya, bagaimana sudah ada yang berapa orang mungkin sudah pernah mendengar tentang seminar Erastus, di mana dia banyak kontroversi, banyak yang nggak setuju misalnya gitu ya. Nah, saya lihat ketika dia logo seminar dia, ya kan, dia membahas tentang Allah Bapa dan Yesus sebagai Tuhan, ya kan. Yang saya jadi perhatikan ialah kenapa saya enggak fokus kepada Allah Bapa ya. Kenapa seluruh perhatian saya hanya kepada Yesus? Nah, tapi kalau kita melihat perkataan Yesus, ini saya enggak tahu ini pentingnya seberapa, karena kita Allah Tritunggal itu bukan hanya Yesus, Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, ya kan. Kita tahu peranan Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa menang atas godaan karena Roh Kudus yang bekerja di hidup kita. Kita berdoa kepada Yesus, tapi kapan kita berdoa kepada Bapa? Saya merasa miss. Wah, kenapa saya enggak fokus kepada Bapa? Padahal Yesus dalam doa Bapa kami, dia bilang, ini doa Bapa kami, berdoa kepada Bapa yang di sorga. Ya. Kita punya Yesus, betul. Kita enggak mengecilkan peranan Yesus, betul. Tapi kita jangan lupa ada peranan yang lebih penting lagi di belakang itu, orang yang mengirim, oknum person yang mengirim Yesus, yaitu Allah Bapa. Dan dia juga begitu sangat mengasihi kita sehingga dia mengaruhkan anak yang tunggal yaitu Yesus bagi kita. Nah buat saya, kayaknya saya harus mention hal ini. Bukan karena ini berhubungan dengan apa yang tema khotbah True Greatness, tapi berhubungan dengan mungkin kita miss dalam gereja. Kalau doa kita hanya berdoa kepada Yesus. Barang kita menyanyi hanya kepada Yesus. Barang kita punya oknum Bapa yang begitu juga mengasihi kita. Dan saya pikir kita jangan lupa. Nah, let that aside. Nah, sekarang kalau misalnya gitu begitu, jadi bagaimana? Bagaimana kalau kita yang sudah disuruh menerima anak ini bisa melakukan hal yang demikian untuk menjadi great. Ya kan? Nah kita akan lihat bahwa ternyata tidak semua perkataan Yesus itu harus kita harus terima dengan begitu aja. Kalau Yesus berkata sesuatu, kita harus pikirkan. Ini kok gak bisa ya? Oh ya. Kita harus pikirkan motivasi di belakang dia. Kenapa Yesus berkata demikian? Ketika Yesus berkata kepada muridnya, kalau seorang ingin menjadi terdahulu, dia harus menjadi yang terbelakang dan menjadi pelayan dari semuanya. Kenapa Yesus berkata demikian? Kenapa? Bukan karena Yesus kasih suatu hukum. Wah, kalau kamu mau upgrade, sekarang kamu pegang alat dapur, kamu mulai masak di dapur, kamu mulai ngepel, kamu mulai cuci piring, kamu biar gak kelihatan. Bukan itu maksudnya. Kita harus melihat motivasi yang Yesus ingin kita punya dalam melayani dia. Yaitu kasih. Kita harus melihat di belakang. Apa maksud Yesus memberikan semua ini? Bahwa Yesus ingin muridnya tahu bahwa dalam kerajaan Allah, Tuhan melihat hati manusia. Motivasi dari tindakan dia itulah yang dilihat oleh Tuhan. Apa motivasimu dalam melayani dia? Kamu menjadi the greatest, okay, good. But the greatest among you is the one who loved the most. If you love the most, you want to serve others the most. Kalau kita mengasihi, kita ingin memprioritaskan kepentingan orang lain. Kalau saya mengasihi satu orang, ini gampang kalau kita lagi pacaran, kita jatuh cinta sama satu orang, ya kan? Wah, yang kita pikirkan selalu, wah dia. Ya kan? Sebelum tidur kita doakan dia. Kita bangun, kita pikir dia dulu, waduh ya kan. Kita fotonya dulu, ya. Wah kita, pokoknya selalu pikirkan tentang dia. Jadi apapun kepentingan dia is number one in our life. That is what God want us to happen. Apapun yang kita lakukan, apakah itu karena kita mengasihi Yesus? Kalau kita ingin melayani orang, apakah karena kita begitu mengasihi Yesus, kita ingin memprioritaskan kepentingan dia dulu? Kalau kita melihat kita sebagai tubuh Kristus di sini, kalau kita care for the body of Christ, kita pentingkan apa yang Yesus pentingkan di sini. Kita lihat kalau tubuh misalnya, suatu hari saya kerja di DHL, saya suka angkat barang ya kan. Setiap kali ada palet kayu, gak gitu berat, kecil. Dan saya angkat dari kayu, kayu kecilnya nyelip di kelingking saya. Kecil kayaknya, sakit. Ah, kelingking, gak peduli. Gak usah pikirin, enggak. Pada saat itu juga seluruh fokus saya yang dari angkat barang mau kerjaan yang lain, fokus pada kelingking ini. Wah ini gue harus beresin dulu nih. Kalau ada tusuk apa gunting kuku, aku ambil dulu gunting kuku. Kebetulan ada di tasku ini. Ambil gunting kuku, aku beresin. Beres, baru lega. Seharusnya dalam tubuh Kristus demikian juga. Kalau kita benar-benar mengasihi Kristus, apapun yang terjadi di tubuh kita ini, ada sesuatu yang terjadi, kita perhatian. Wah, something is not right with this body. Semua bergerak untuk menyelesaikan masalah ini. Semua sedang sakit, mari kita doakan semua. Atau siapapun ada masalah, mari kita bekerja sama. Kita selesaikan masalahnya. Sebisa kita apa. Jadi fokus kita bukan, wah saya ke gereja hanya untuk memuji Tuhan, untuk menyembah dia. That's great, that's good. Nothing wrong with that. Tapi Tuhan bilang, if you want to be first, you have to be the servant of all. Kamu harus pikirin apa yang sekelilingmu perlukan tubuh Kristus ini. Apa yang saudaramu sebelah kamu perlukan. Apa yang di komsel perlukan. Apa yang gereja perlukan. Jadi motivasi kita harus jelas. Karena kasih. Karena kasih. Karena kalau kita bukan karena kasih, Paulus bilang gak ada gunanya kita mau serahkan tubuh kita ke dalam api pun gak ada gunanya. Kenapa? Kosong. Nol. Tapi karena kasih, that's what important. Yeah. Yang kedua kita lihat apa yang Yesus ajarkan pada mereka. Motivasi yang kedua yaitu humility. Whoever receive one such child in my name receive me, and whoever receive me receive not me but him who sent me. Nobody, a nobody, a little child, a nobody, a homeless is the person that Jesus care. Aku bicara ini bukan karena aku sudah menguasai ini. Ini juga aku struggle. Ya. Aku struggle karena kita gereja, terus kita melihat gereja ini, kita gereja hampir seragam. Kita di Australia kita pukul rata dari middle class. Ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin, tapi kita semua middle class. Kita masih punya tempat tinggal, kita bukan di pinggir jalan tinggalnya, gitu. Kita masih punya rumah, ya kan? Walaupun pun sewa, ya kan? Gak masalah, ya kan? Kita masih punya tempat tinggal. Ya. Nah, aku bilang gini kenapa? Karena challenge datang ketika ada orang yang di luar dari box kita, yang homeless datang ke sini, yang smelly misalnya, yang baunya beda dengan bau yang lain, misalnya. Yang bajunya beda dengan baju yang lain, yang profesinya beda dengan profesi yang lain. Apakah kita bisa treat dia? For Jesus' sake. For Jesus' sake. To receive that person as if we receive Jesus. Kita terima orang itu seperti kita menerima Kristus. Ini gak gampang. Ya. Tapi kalau kita mengasihi Yesus, kita melihat semua orang adalah sama. Gak ada bedanya kita mau baju bagus, baju rapi, dengan baju berantakan, dengan profesi yang bagus, dengan profesi yang jelek. That person also need Jesus. Ya. Itu challenge bagi kita sebagai tubuh Kristus di sini. Apa kita melihat satu sama yang lain, bukan hanya yang di sini tapi di luar sini, sebagai orang yang penting di mata Kristus. Ya. Atau itu di luar kemampuan kita, kita gak mau. Bukan karena Tuhan gak suruh, tapi kita yang gak mau. Bisa gak kita menjadi gereja yang bisa menerima semua orang? Yang dari different background, yang sinners, druggies, prostitute, transgender, homo, lesbi, different religion. It's hard. It's not easy. Tapi kalau kita mau melihat dan melakukan perkataan Yesus dengan serius, ini tantangan bagi kita. Gampang kalau kita ketemu orang yang hampir seragam dengan kita. Mudah. Ya, mudah. Tantangan bagi kita ketika ketemu orang yang tidak seragam dengan kita. Kita perlu grace. Karena kita tahu kita gak lebih baik dari orang itu sebenarnya. Saya gak lebih baik dari orang yang jahat itu. Saya gak lebih baik daripada orang yang druggy itu. Yang addiction itu. Gak lebih baik daripada yang lain. Saya sama berdosa dengan dia. Apa kita punya humility seperti itu? Nah, jadi di sini kita akan melihat ada bedanya antara dalam servant itu ada bedanya antara responsibility dengan privilege. Saya ingat dulu waktu kita di gereja sore dan kita ada pelayanan memasak. Karena sore waktunya habis kebaktian kita makan, jadi waktu itu sebelum COVID ya. Sebelum COVID jadi kita ada masak-memasak, ya setiap selesai kebaktian kita makan. Dan waktu Mary struggles karena dari, kan Mary yang tanggung jawab di sana sebagai yang masak, yang bikin ini. Akhirnya yang masak juga, kalau gak salah antara Mary dengan Jenny lah berdua itu, ganti-gantian ya kan. Yang Mary struggle tuh ketika dia sudah selesai masak, dia juga harus tanggung jawab bersihin semua panci, semua gelas, dan semua yang di dapur yang harus cuci, dia harus cuci sendiri gitu. Enggak sendirian, mungkin ada satu dua yang membantu dia, tapi enggak banyak. Ada berapa yang enggak pernah ikut turun tangan misalnya. Nah itu membuat Mary kok kayaknya bader, yang membuat Mary terganggu karena ada yang begitu berkorban, ada yang enggak mau berkorban gitu. Ya. Nah, tapi akhirnya Mary belajar apa? Bahwa kalau kita melakukan ini untuk Tuhan, itu menjadi suatu privilege, bukan menjadi responsibility. Kalau responsibility kita melihat, wah ini tanggung jawab saya nih, kamu ikut tanggung jawab, sama-sama kita tanggung jawab, ya kan? Kalau privilege enggak, saya dikasih kesempatan untuk melayani. Kalau saya bisa melayani Tuhan dengan saya mencuci piring, saya mengepel, saya mengurusin dapur, praise God. Ada yang bantu saya, praise God. Ada yang bantu saya, praise God. Gak peduli sikap orang lain kenapa. Saya lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Itu bedanya antara responsibility dengan privilege. Kalau kita hari ini burn out misalnya, kita merasa wah kita sudah melayani, kita kasih capek ya melayani. Kenapa? Mungkin kita gak melihat ini sebagai suatu privilege. Ya. Bahwa kita ini bisa melayani karena itu kesempatan kita melayani. Kita melakukan ini untuk Tuhan, bukannya untuk wah, kita ini dituntut oleh gereja loh, ya kan? Gereja dituntut kita harus begini loh. Ada Musa kasih tahu kita harus begini loh. Ada Stefanus kasih tahu begini loh, ya kan? Kalau kita nggak ikutin dikasih ayat-ayatnya, malah ada Alkitab dia ada ayat ini kasih tahu kamu nih, kamu harusnya begini, ya kan? Menjadi berdesam, kita merasa, aduh capek ya, gitu. Mikirin pelayanan gereja ya udah capek duluan, bisa gitu. Itu kalau kita melihat sebagai tanggung jawab. Tapi kalau kita melihat sebagai privilege. I do this for God. Bukan untuk saudara-saudara sekalian. Oke. Okay. Ini untuk beneficial untuk saudara-saudara. Oke. Okay. Good. Kita mengajar sekolah ini untuk saudara-saudara kita. Good. But we do this for God. Kita melakukan itu untuk Tuhan. Kita melakukan itu untuk Yesus Tuhan kita. Kita melakukan itu untuk Allah Bapa kita. Yang sudah begitu mengasihi kita. Sudah begitu memperhatikan kita. Ada suatu kesaksian oleh yang namanya Helen Rosevere, kalau nggak salah namanya gitu. Helen Rosevere. Dia seorang dokter misionaris. Dokter misionaris dia sekarang sudah umur 85, nggak tahu masih hidup apa enggak. Saya nggak sempat melihat datanya. Cuman ada video dikirim oleh kawan saya dan ini kesaksian dia. Dia di waktu masih muda dia jadi dokter, dia ke Kongo. Di sana jadi dokter sana. Dan di Kongo waktu itu ada rebellion, ada pemberontakan segala macam. Dalam pemberontakan itu, dan ini orang yang sudah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, sudah berserah pada Tuhan. Dan dia ditangkap, banyak misionaris yang dibunuh. Di sana dia dipukul dan diperkosa. Nah ketika kejadian dia perkosa, ini dia gak bilang kehilangan iman juga. Dia berdoa kepada Tuhan, kenapa nih Tuhan? Ya kan? Why is this happening? Ya kan? Kayaknya kamu gak care nih Tuhan. Ya kan? Waktu dia mengalami kejadian seperti itu, dia merasa ada presence of God yang berkata pada dia. Dia gak dengar kata-kata, cuman yang merasa dia ada suatu kayak yang di pikiran dia bakal jadi bikin. Will you thank me? Apakah kamu akan berterima kasih kepadaku untuk pengalaman ini? What? Walaupun engkau tidak tahu apa alasannya. Tuhan kasih tantangan sama dia. If you are my servant, will you thank me for this experience? Walaupun engkau tidak tahu alasannya. Dan dia gak tahu apa alasannya. Tapi dia melihat sesudah itu terjadi. Bagaimana dia menjadi berkat bagi orang-orang yang menderita. Orang-orang yang sedang jatuh. Orang-orang yang sedang kecewa dengan Tuhan. Dan mendengar kesaksian dia mereka bangkit.
Melalui kesaksian dia, orang percaya pada Kristus. Melalui kesaksian dia, Tuhan membawa kebangunan rohani kepada orang-orang yang sebelumnya dia gak bisa jangkau dengan Injil. Tuhan pakai. Ada banyak hal kita gak ngerti kenapa terjadi. Kenapa Tuhan, kita sudah mau berserah pada Tuhan, kita mau setia pada Tuhan, kok kejadian seperti ini? Dan for her, Tuhan bilang, will you thank me for this experience? Will you thank me? Wah. Dan dia merasa ketika itu terjadi, itu sebagai suatu privilege bagi dia. Karena Tuhan sedang melatih dia untuk menjadi berkat bagi orang yang lebih banyak lagi di sana. Tuhan sedang melatih dia melalui pengalaman yang dia hadapi. Saya mendengar kesaksian itu, saya orangnya nggak sentimental ya, nggak kayak istri saya. Istri saya dengar orang batuk dikit langsung nangis misalnya gitu ya. Saya enggak. Tapi saya dengar kesaksian ini, satu tetes air mata keluar, satu aja sebenarnya. Tapi buat saya, wow, the way God works dalam orang yang berserah pada Tuhan bisa dipakai oleh dia. Perasaan itu sebagai suatu privilege ketika dia mengalami suffering seperti ini. It's a privilege for God. Kalau kita merasa itu privilege, bukannya itu jadi burdensome, tapi menjadi joy. Menjadi joy bahwa, hey, God is using me. God is using me. Tuhan sedang mati saya. Tuhan sedang memakai saya. Thank you God for this privilege. Because we do this for God. Jadi, let's recap. The way to greatness. Ya. Kita melihat bahwa the way to greatness in the kingdom of God bukan hanya untuk orang kalangan yang punya skill, yang bisa nyanyi, yang bisa main musik, yang bisa khotbah. Bukan. It's for everyone. All we need is love and humility. Kalau kita mau mengasihi saudara-saudara kita, kalau kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memakai kita. Bukan kalangan elit yang iman. Bahkan orang yang kita gak kenal di sini, mungkin on the way to greatness in the kingdom of God. Mungkin di mata Tuhan, God says, well done, my servant, well done. And we don't even know that person. And because it's unknown. Jadi kita melihat bahwa terbuka jalan, siapa aja bisa jadi great. Siapa aja bisa. And it's the way of love. Kasih. Kalau kita mengasihi, itu jalannya. Kalau kita rendah hati, itu jalannya. Dan it is the way of Jesus. Karena Yesus kasih contoh pada mereka. Nah, kita ingat di perkataan tadi kita, ketika Yesus sedang menuju balik ke sana di ayat 30, dia berkata, he was teaching his disciples saying to them, the son of man is going to be delivered into the hand of man and they will kill him, and when he is killed after 3 days he will rise. Yesus lagi mengajarkan mereka soal kematian dia. Mereka gak ngerti apa yang Yesus katakan pada saat itu. Gak ngerti, don't have a clue, ya kan? Mereka ngerti sesudah Yesus bangkit, ya kan? Tapi pada saat itu mereka gak ngerti Yesus ngomong apa. Mereka hanya dengerin aja. Tapi Yesus lagi mengajarkan mereka, ini contoh. Contoh who is the first and the last in the kingdom of God. If you want to be first, you'll be the servant of all. Dan Yesus ketika dia mengangkat salibnya, dia berjalan ke bukit Golgota dengan berdarah-berdarah, dia menjadi servant of all. Dia menjadi pelayan dari seluruh manusia. Karena dia sedang menanggung dosa mereka. Dia rela mati bagi mereka. Kenapa? Karena dia mengasihi Dan dia mau datang ke dunia sebagai manusia. Walaupun dia Tuhan. Dia mau datang. Dia mau datang karena dia begitu mengasihi kita. Dia mau datang untuk mati di kayu salib karena dia begitu mengasihi kita. Dia mau datang sebagai manusia yang begitu rendah karena dia begitu mengasihi kita. Dan dia merendahkan dirinya. Bukan hanya sebagai manusia, tapi dia mau mati di kayu salib. Mati sebagai seorang penjahat untuk dosa kita. Dan Yesus kasih contoh inilah. This is the greatest love. This is the greatest in the kingdom of God. You want to be the greatest? You follow Jesus' example. Everybody can do it. Ini bukan sesuatu yang kita butuh PhD, THD atau segala macam. Enggak perlu. It's a challenge for everyone of us. We can do it. We can do it. Today, kita mau jadi the greatest, good. But we should be the last of all. We should be the servant of all. Let's learn to be the servant. Let's giving to God. Let's take care of the body of Christ. Look at around. Bukan hanya di sini, tapi juga jika ada yang berbeda dengan kita di sini, kita melihat. Kira-kira mungkin ada yang kurang perhatian. Ada yang gak diperhatikan, yang unknown. Maybe we can learn to receive him like Jesus did. Like we receive Jesus. And because of love, Jesus died. Mari kita bangkit berdiri, kita gunakan waktu ini untuk memikirkan apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Sekalian juga kita akan masuk dalam jamuan kudus, dan sebelumnya kita mari masuk dalam doa dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami belajar begitu banyak Tuhan tentang kasih-Mu yang mengajarkan kita untuk jadi the servant of all. To receive a nobody. And Engkau sudah kasih contoh kepada kami semua Tuhan. Seperti apa itu Tuhan? Ketika Engkau menerima kami apa adanya. Ketika Engkau mati di kayu salib bagi dosa kami. Ketika kamu datang sebagai manusia Tuhan. Manusia yang hina. Meninggalkan keilahian-Mu. Turun sebagai manusia. Mati sebagai penjahat di kayu salib. Untuk dosa kami. Thank you, Jesus. Thank you for your word. And I pray that the Holy Spirit can work in each our heart. Dalam hati kami masing-masing. Menggerakkan hati kami. Mentransform kami. Untuk punya kasih seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.